Šogad Baby Box jeb glābējs ilītēs visā Latvijā kopumā atstāti 4 bērni. Divi no tiem atrasti šoruden Jelgavā. Slimnīcas ārstes stāsta, ka glābējs ilīta pie slimnīcas atklāta jau pirms 2 gadiem, bet bērniņi zēns un meitene tajā atrasti pirmo reizi. Vairāk par atrastajiem bērniem Jelgavas slimnīcā stāsta bērnu ārsti Ināra Raumane un Līga Laizāne.
Tas bija 6 vai 7, es vairs pat kārtīgi neatceros. No, tas bija rītā.
Tā meitenīte pirmā
bija? Jā, pirmā, jā. Tā bija ļoti agri no rīta, un tas no, puika jau bija
tā, kā izrakst no dzemdību nodaļas. Tā apģērbs, ka tikko no dzemdību nodaļas. To jau var redzēt. Un kā atģērba arī redzams, ka tikko piezīmes un nabiņa nost viņam bija.
Zīmīte klāda bija.
Nu, tā puikam, tā kā no dzemdību. Jā, tā bija zīmīte, ka materiāli apstākļi. Nu, tur tās zīmītes bija precīzi uzrakstīts, ka tā dzīves apstākļi, ka nevar to bērnu.
Pirmā bija bez zīmītes, bet tur arī bija noliktas blakus mantiņas. Ir kā viss, nu tāds diezgan pārdomāti, tas viss bija darīts.
Atrasto meitenīti slimnīcas darbinieki nosaukuši par Montu, proti tās medmāsas vārdā, kura mazuli atrada. Savukārt zēns, kamēr bija slimnīcā, saukts par Matīsu. Bērnu ārsts vēl papildināja, ka abi zīdaiņi nodaļā bijuši dažas dienas, taču saņēmuši krietnu mīlestības devu no personāla puses. Savukārt vērtējot glābējs ilīšu projektu, Ināra Raumane atzīst, ka ap to vienmēr ir dalītas sajūtas un viedokļi.
Teiksim, ne jau varbūt personīgi mums, bet tā kopumā bija, ka nu, tāda sajūta, ka teiksim, ja to silīt nu, teiksim, izveidoja, tad tas tā kā nu, mājiens, ka tur tā silīte ir, ka tur tā kā var kaut ko likt, tad varbūt atkal no otras puses tā ir tāda nu, daudz humānāka un grūti pat domāt, jo īstenībā mēs strādājam abas ļoti ilgi, te jau notaļā vairāk kā 30 gadus, un varbūt, ka šitie pat ir tādi laimīgāki gadījumi, jo viņi nonāca nu, tādā drošā vidē, kā ja, un uzreiz arī nu, teiksim, bet ir jau tādi, kurus kaut kur, nu, pa tiem daudziem gadiem ir atvesti, nu, ļoti novārguši, izvārguši un arī kaut kur atrasti un kaut kur vai ļoti, ļoti no sliktiem apstākļiem.
Kopš 2009. Gada atstātas 20 meitenes un 17 zēni. Lielākā daļa zīdaiņu atstātīja Rīgas glābējsilītē, kas arī ir vissanākā. Pēc bērna atstāšanas glābējsilītē tas nonāk bāriņtiesas atbildībā, un vēl 6 mēnešus bērns dzīvo ar pagaidu audžu ģimeni. Taču bijis arī viens gadījums, kad bērna māte pārdomājas un bērnu atguvusi. Projekta Baby Box jeb glābējsilītes pārstāve Edīte Kaņepāja Vanaga skaidro, ka tuvākajā nākotnē nav plānots vēl kādā vietā atklāt glābējsilīti.
4 bērni, tas nav ne daudz, ne maz, jo mums ir bijis gads, kas ir 2012. Gads, kad mums ir bijuši 9 bērniņi gada laikā, un ir bijis 2010. Gads ar 6 bērniem, un arī pagājušajā gadā kopumā bija 5 bērni, bet, nu, jāsaka, gads nav beidzies un nereti Ziemassvētku laiks un arī tādi svētku brīži, nu, acīm redzot, ir tie, kad kāds cits, ko mēs nepamanam, sajūtās daudz vientuļāks vai izmisušāks vai, nu, kaut kādi citi apstākļi ir tie, kas liek tam cilvēkam saisties un pieņem to lēmumu atstāt bērniņu, jo Ziemassvētkos nereti arī tam bērni tiek ielikti glābējsilītēm, bet es ceru, ka šajā gadā nē.
Kopumā pat laban ir 7 glābējsilītes reģionos – Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā un Valmierā. Sinti Ambot, Latvijas radio.